Rok a proti.
Právě začíná našich 30 minut, tentokrát o čínské medicíně. U mikrofonu je Renata Kalenská. V Hradci Králové začalo fungovat první česko-čínské centrum pro výzkum tradiční čínské medicíny podporované vládou. Další fází by měla být klinika. Proč je tolik lékařů proti? Z jakých důvodů naopak veřejnost po alternativních metodách léčby volá? A pomůže českým pacientům, když spolu obě oblasti začnou spolupracovat? Ve studiu vítám předostu kliniky nefrologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Vladimíra Tesaře. Dobrý den.
Dobrý den.
A do Hradce Králové zdravím ředitele fakultní nemocnice v Hradci Králové Romana Primulu. Také vám dobrý den.
Dobrý den.
Panové, úvodní otázka zní, jaký je přínos tradiční čínské medicíny pro západní společnost? A zkuste se na úvod držet limitu 1 minuty, pane Tesaři.
Tak já myslím, že možná měl začít pan profesor
dejme
Primula.
Slovo panu Primulovi.
Tak já myslím, že nemusíme chodit daleko, když se podíváme na webovské stránky prestižních amerických nemocnic a univerzit, tak tam to odůvodnění je. To znamená, tradiční čínská medicína není ničím samospasitelným, přináší v podstatě doplněk k medicíně západní a oni tam využívají zejména jednotlivé prvky léčby bolesti a doprovodných nežádoucích efektů onkologické léčby ku příkladu. A je tam celá řada dalších oborů. Nicméně je třeba říci, že to skutečně a bude pouze doplňková část medicíny západní, určitě i to nevymístí.
Pane Tesaři.
No, já souhlasím s tím, že čínská medicína je realizovaná ve spoustě zemí západní Evropy, ve Spojených státech. Většinou ti čínští terapeuti jsou nějakým způsobem registrováni, aby bylo jasné, kteří absolvovali nějaké kurzy té medicíny a kteří ne. Ale moc si nemyslím, že by čínská medicína, tak jak je koncipovaná, mohla něco smysluplného té evropské medicíně dodat, protože ona může být studována jako jakýkoliv kulturní fenomén, jako léčebné praktiky Galéna, Aviceny nebo kterýkoliv překonají věcí, protože je založena na předvědeckých principech. Ty teorie, které má, jsou zcela nevědecké a ty postupy, tak jak je ta čínská medicína předkládá, jsou v podstatě netestovatelné. A to, co my si z toho můžeme vzít, je, že můžeme vzít některé jednotlivé věci, některé jednotlivé molekuly, které jsou v těch čínské medicíně, třeba v těch bylinkách podávány v rámci ale nestrukturovaných směsí a můžeme je testovat, zda jsou účinné nebo ne. Ale nevím, jestli máme na to ty správné kapacity, protože tohle je poměrně složitá, poměrně drahá věc, kdybychom třeba chtěli dělat klinické studie ověřující účinnost čínské medicíny. A pak se trošku bojím toho, že to, co říkal pan profesor Primula, že je to jako doplňkové po některé jenom velmi vybrané oblasti, třeba typu bolesti, že to tak nemusí být, že to bude průlom a že to bude chápáno jako legitimizace té metody a že to bude těmito lidmi prezentováno jako alternativa k čemukoliv, například onkologické léčbě, což je jistě velmi nebezpečné.
Těm věcem, které jste jmenoval, například legitimizace metody, se hned dostaneme. Já ještě na úvod ocituji přednostu Ústavu biofyziky a informatiky Univerzity Karlovy Jiřího Beneše. Metoda patří do nevědeckých postupů a proto mě překvapuje, že zrovna fakultní nemocnice s panem ředitelem profesorem Primulou toto zavádí, protože fakulty mají povinnost léčit podle medicíny založené na důkazech a toto určitě není ten případ. Pane Primulo, neskazil jste si pověst?
No, mě tohle trochu fascinuje, protože bohužel je řada renomovaných profesorů se snížila k jakési masmediální kampani, jak zabít čerta, který sem přichází a v podstatě už jsem byl označen za šarlatána. Já si myslím, že doposavat moje práce dokazuje, že jsem vždy stavil medicínu založenou na důkazech a tady to je často zneužíváno i obráceně. Já mám 6 publikací v Lancetu, takže si myslím, že kdybych publikoval nesmysly, tak tam prostě nebudou. Proč jsem se začal zabývat tradiční čínskou medicínou, tak překvapivě ten impuls přišel ze Spojených států, protože tam já jsem to viděl poprvé a v Číně už jsem jenom se snažil dopídit, jestli tomu tak je nebo není. Já si myslím, že v tuto chvíli existuje dostatek prací, které skutečně vědecky dokazují, že třeba akupunktura funguje. To, co tady předvádí třeba naše lékařská komora, že říká, že tady budeme léčit kozím bobkem nebo oslí kůží, tak to je samozřejmě nesmysl. Já v tuhle chvíli preferuji akupunkturu a tam si myslím, že máme dostatek jasných vědeckých důkazů, že akupunktura funguje.
Vy to berete, pane Tesaři, tak, že chtějí lékaři v čele s panem Primulou léčit kozím bobkem?
Já se k tomu vyjádření nehlásím. Já myslím, že tady diskutujeme nikoli o tom, jestli je pan profesor Prymula vědec nebo není vědec, ale diskutujeme o čínské medicíně. A druhá věc je, já myslím, že to není třeba extremizovat. Já myslím, že diskutujeme ne o iris diagnostice, urinoterapii a jiných nesmyslech, diskutujeme o čínské medicíně. Ale já nesouhlasím s tím, co říkal pan profesor Prymula, že by bylo dobře doloženo, že čínská medicína je účinná. Jako když se podívat v současné době z Číny, z čínských institucí a samozřejmě i mimo Čínu, ale Čína tomu věnuje docela velkou pozornost, vychází řada metaanalýz, které se právě věnují účinnosti různých postupů, ať už teda té bylinkové terapie nebo akupunktury, a ten závěr je většinou takový, že buď jsou ty data negativní, nebo by možná slabě mohly být pozitivní, ale kvalita těch studií je špatná a doporučení je testujte dále, nic víc. Jo. Čili jako je to v situaci, které by rozhodně žádný nový lék v Evropě nebo v Americe neprošel, protože by ho žádná léková agentura neregistrovala na základě tak slabých dat, jaké jsou k dispozici. A já myslím, že jediné, co se dá říct o jakémkoliv postupu čínské medicíny, je, že můžeme zkoušet některé ty postupy dále testovat, ale že žádný z těch postupů není takový, aby mohl být doporučován pacientům. A druhá věc, která taky často uniká, že ty postupy jsou potenciálně nebezpečné. Třeba ty čínské bylinkové směsi obsahují toxické substance, mohou vyvolat urotelialní karcinom močového měchýře, mohou vyvolat selhání ledvin a jiné věci. A tak jak to ta čínská medicína koncipuje, tak ty složky vůbec nejsou kontrolované a kontrolovatelné v těch směsích. Čili není to takové, jak vždycky by slyšíme od veřejnosti, a to je takzvaná přírodní léčba a proti nějaké chemické léčbě, a co je přírodní, to je zdravé. Tam jsou přírodní, ale toxíny, a ta léčba je nebezpečná. Aspoň potenciálně nebezpečná.
K tomu se určitě musí vyjádřit pan profesor Prymula.
Tak to je asi jediná část té odpovědi pana profesora, s kterou mohu souhlasit. Samozřejmě, pokud to budeme vnímat takto, že budeme hledat jenom rizika, tak toto riziko tam nepochybně je. My se musíme bránit, aby se nepřicházely směsi, které obsahují třeba těžké kovy, potenciální kancerogeny a tak dále.
Je to kontrolovatelné tedy?
Je to kontrolovatelné, ale složitě. Je pravdou, že testovat veškeré tyto záležitosti je složité a já si osobně nemyslím, že by tady nikdy nebo někdy bylo celé spektrum těch různých léčebných směsí, které je v Číně. To tady prostě nebude, řada těch preparátů je zakázána v evropském regionu. Už z toho hlediska, že jsou potenciálně nebezpečné, nebo jsou to preparáty, které jsou z chráněných rostlin a podobně. To znamená, to tady nebude. Ale velmi striktně bych se vymezil proti té jakési nevědeckosti, protože mě trochu mrzí, že pan profesor publikoval článek, v kterém ukazuje, jak tradiční čínská medicína nefunguje na práci z Archive of Internal Medicine z roku 2007, ale v naprosto identickém časopise o pár let později v roce 2012 vyšla právě metaanalýza, která prokazatelně ukazuje, že u chronické bolesti ta tradiční čínská medicína funguje, to znamená ve smyslu akupunktury. A je tam jasně ukázáno, že ten efekt je tak velký, že není prokázán pouhými dalšími přídatnými efekty, jako je placebo efekt.
Pane, tak já bych dvě poznámky. Za prvé k tomu, jestli jsou kontrolovatelné ty toxické složky nebo nejsou. Nejsou. Jakmile tady bude prováděna čínská bylinková léčba, tak nikdo nebude mít nikdy žádnou garanci, že tam ty toxické substance nejsou. Protože ten systém, jak ta čínská medicína je tvořena, vůbec není založený na nějakém tvoření nějakých chemických složek, ale prostě oni kombinují různé rostliny a jednou ta rostlina tu toxickou substanci obsahuje a jednou ji neobsahuje, protože to záleží na tom, kde roste. Jak roste a nehledě na to, že některé rostliny jsou takzvaně ekvivalentní v té čínské medicíně, čili ten ekvivalent jednou toxický je, po druhý toxický není. Čili
pokud by se musela kontrolovat každá šarže.
Což určitě nebude na úrovni těch čínských léčitelů možné a nebude to možné, ani pokud takovouhle terapii budou poskytovat ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Co se týče té akupunktury, to já uznávám, že to je to možná nejsilnější. Tam je, co by mohlo být testováno. Z hlediska bolesti. Ta data jsou sporná. Některé metaanalýzy nebo studie ukazují, že ten efekt je negativní, některé ukazují, že je hraničně pozitivní, některé, že je silně pozitivní. A já trvám na tom závěru, že jediné, co se s tím dá dělat, je to testovat v dalších studiích. A ještě bych chtěl říct, že ten podklad je evidentně jako problematický, protože to, co je hraniční, je, jestli skutečně je účinná akupunktura tak, jak je prosazovaná na základě naprosto nevědeckých nebo předvědeckých představ těmi čínskými terapeuty, to znamená přesně do nějakých akupunkturních bodů, anebo jestli jde prostě o vlastně nějakou formu punktury nebo presury kdekoliv, která prostě potom může mít skutečně ten placebo efekt a možná ještě nějaký přídatný efekt, který je daný tím mechanismem toho píchání. Ale jako já myslím, že to je minimálně na úrovni toho, že by to mělo být dále testováno. A kdybych já měl takováto data pro cokoliv jiného, pro jakýkoliv lék, tak by ho nikdy svým pacientům nedoporučoval. Řekl bych, testujme ho dále, je nadějný. To je to jak maximum, co já můžu říct pozitivního.
Já bych chtěl říct, že když se podívám na některé ty metaanalýzy, tak oni vycházejí na hladině významnosti 95% s rozdílem 0,001. To znamená, to jsou hodnoty, které v klinických studiích pro nás znamenají, že takovýto preparát prostě zavádíme. Ale druhá věc je, na které se naprosto shodneme, tak a já si myslím, že jsme my dokonce vypustili teď džina z lahve, že se začíná mnohem intenzivněji bojovat s těmi skutečnými šarlatány a léčiteli, kterých tady je celá řada. A já si myslím, že tady by měl být napřímen v podstatě ten jakýsi útok, protože my bychom měli tu naši medicínu očistit. Tady opravdu záleží, kdo to poskytuje a tak dále. To znamená, my chceme, aby to poskytovali naprostí profesionálové, u kterých by se dalo ověřit, že prostě splňují parametry a že to umí. Tady bohužel v tom systému je podle mého většina lidí, kteří to prostě neumí a jenom se přiživují na neštěstí lidí.
Tak s tím nelze než souhlasit s tím koncem. Já jenom bych chtěl říct, že žádná nová léčebná metoda, žádný lék nemůže být registrován na základě metaanalýzy. Musí být registrován na základě dostatečně velké randomizované kontrolované studie. A já bych určitě myslel, že by taková studie měla proběhnout pod kontrolou EMA nebo FDA v Evropě nebo v Americe a neměla by to být metaanalýzy nějaký směsky dat z Evropy, z Číny nebo odkudkoliv jinde. Prostě protože i ta odpověď v rámci jednotlivých regionů může být odlišná a prostě. Jestliže chceme něco takové posazovat, tak musí mít opravdu velmi kvalitní data. Metaanalýzy, jak všichni víme, nejsou vždycky kvalitní a není náhodou, že někteří říkají, že metaanalýza se má k analýze jako metafyzika k fyzice.
Posloucháte diskuzi přednosti kliniky nefrologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Vladimíra Tesaře a ředitele fakultní nemocnice v Hradci Králové Romana Primuly. Panové, pojďme ještě k té dokazatelnosti, k té vědeckosti. Prezident čínské komory Jiří Bílek říká, že i tradiční čínská medicína může předložit vědecké důkazy, že opravdu funguje. Tady jsou jeho slova.
Samozřejmě medicína založená na důkazech, to je věc, která je skloňována v dnešní době mnoho a i v tradiční čínské medicíně probíhá mnoho výzkumných projektů a mnoho studií, které ukazují, že skutečně akupunktura a i bylinná terapie má své místo. Například pokud bychom chtěli skutečně fungovat podle medicíny založené na důkaze, tak by na každém onkologickém oddělení měl být akupunkturista, protože studie ukazují, že není lepší léčby na žádoucí účinky po chemoterapii, například vracení, než je akupunktura.
To je tady prezident čínské komory. Vy jste se chtěl k tomu vyjádřit, pane
Tesaři? My nejsme regulační orgány, které by o takových věcech měly rozhodovat. Tak ať ti, kteří tyto důkazy mají, ať je předloží příslušným institucím.
Nicméně probíhaly nějaké studie v časopise Lancet, vy jste se k ním vyjadřoval. Můžete říct, jaké tam byly
To, co bylo z Lancetu, to se týkalo homeopatie, to se netýkalo.
To bylo jenom homeopatie.
Týkalo akupunktury, to je, myslím, úplně jiná kapitola. Ale jako já neříkám, že nejsou žádná data, zejména díky čínským autorům době je řada dat, která určitým způsobem se pokouší čínskou medicinu testovat. Já myslím, že ještě tam je veliký rozdíl. Určitým způsobem akupunkturu testovat lze, tam je největší problém, jak dosáhnout toho, že to je opravdu dvojslepé, aby bylo jasné, že ta alternativa, to, že se jehly píchají někam jinam, třeba, že to nemůže být takové, že to buď ten pacient nebo ten terapeut ví a že tím pádem je ovlivněna ta interpretace toho efektu. U té bylinkové terapie to prakticky není možné, protože my nemůžeme, protože po každé to složení jiné. Nemůžeme testovat čínskou bylinnou terapii tak, jak je. My můžeme testovat jenom jednotlivé molekuly, které z té medicíny vezmeme a můžeme skutečně ukázat, že některé z nich mají nějaké efekty. To já nepopírám, ale musí být testovány metodami z tradiční evropské medicíny a ne té čínské.
Ano. Pane Primulo, u vás v Hradci Králové půjde jenom o akupunkturu nebo tam zavádíte nebo chcete zavádět i léčbu bylinami?
Tak primárně to bude akupunktura, ale některé bylinné procedury budou také aplikovány, ale skutečně bude snaha, aby to bylo standardizováno, protože my jsme univerzitní pracoviště a nemůžeme si dovolit nějaké experimenty. Mm-hmm. Co se týká té vědeckosti, tak tady já souhlasím s tím, že zřejmě ta původní teorie, která byla, že tam jsou nějaké přesně definované body a přesně definované dráhy, trochu pokulhává. Tam ta práce z roku 2007 to trochu vyvrací, ale ty nové teorie v podstatě říkají cosi o tom, že zřejmě tam je jakýsi neurohumorální efekt, to znamená tím vpichem, který nemusí být přesně do toho daného bodu, vlastně dojde k tomu, že sekundárně jsou vylučovány beta-endorfíny třeba a v podstatě tímto pozitivním efektem je potom tlumena ta bolest, anebo naopak klesají některé zánětlivé markery, jako je tumor nekrotizující faktor nebo interleukin 1 beta. To znamená, jaké si teorie tam jsou. Já neříkám, že to je teorie jediná validní. Tam ještě se skutečně neví, na jakém principu to funguje.
A vy chcete v Hradci Králové v podstatě provádět dva projekty. Jeden se má týkat léčby roztroušené sklerózy, druhý se má týkat onkologické léčby, takže můžete něco říct o těch projektech?
Já bych to chtěl upřesnit. My jsme v průběhu toho projektu změnili partnera a ukázalo se, že tento nový partner, to znamená Univerzita v Šanghaji, s léčbou roztroušené sklerózy nemá takové zkušenosti, nebo nemá tak dobré zkušenosti, abychom to dali jako pilotní projekt. To znamená, ty dva naše projekty budou léčba skutečně bolesti a komplikací při onkologické terapii, to znamená tlumení, nauzej, zvracení a dalších doprovodných efektů. A ten druhý projekt, ten se bude týkat neurologické problematiky, a to konkrétně chronických bolestí hlavy, migrénozních bolestí a dalších.
Chcete reagovat, pane Tesařík?
No,
uklidňuje vás to, že jde skutečně jenom o doplňkovou léčbu?
Není úplně nutné, já jenom myslím, že to, co říkal pan profesor ohledně těch mechanismů, to je přesně to, co jsem říkal já, že tam nějaké efekty být mohou, ale bohužel vůbec ne takové, jak deklaruje tradiční čínská medicína. Musí projít tou kontrolou té evropské vědecké medicíny a pak se může ukázat, že skutečně nějaká forma punktury, presury má nějaké efekty třeba proti zánětlivé. Samozřejmě.
Panové, co zbyde z čínské medicíny?
To už nebude čínská medicína.
Právě,
tak.
Pane Primulo.
Ne, tak já nechci používat ani pojem tradiční čínská medicína, protože i v Číně dnes se začíná razit termín integrovaná medicína, to znamená, to je propojení východní medicíny a západní medicíny a nepochybně asi větší koláč těch procedur je z medicíny západní, takže my tady určitě nechceme měnit standardy, my chceme využít to, co je pozitivní, a myslím si, že každý systém má něco pozitivního, protože představovat si, že něco funguje 4000 let a všechno je nesmysl, tak to si nedovedu já osobně představit.
Co říkáte na tento argument?
To není absolutně validní argument. Jako čínská astronomie, nebo já nevím, babylonská, jaký funguje, teď je zcela nesmyslná. Že? Čili to, že něco trvá dlouho, je argument tak možná do nějakých společenských věd, ale rozhodně ne do exaktní medicíny a do biologických věd. I nesmyslné věci můžou být tradovány tisíce let.
Vy si tedy myslíte, že to klidně nefunguje a Číňané to více než 4000 let používají.
Je tam ten placebový efekt a je tam, jako ve středověku se v Evropě taky prováděla řada procedur. Stovky let, žádné jiné nebyly, nebylo to nikdy adekvátně testováno a věřilo se tomu, že to funguje.
Proč, pánové, mluví lékaři západní medicíny tak v podstatě pejorativně o placebo efektu? To je přece důkaz síly myšlenky a ten může pomoci vyléčit. A když s tím umí čínští doktoři pracovat, tak o to lépe. Proč se to spíš nesnaží ti západní lékaři využívat?
Ale s placebo efektem jistě je dobré pracovat. Je třeba, to je součást třeba přístupu k pacientovi, diskuze s pacientem, to, že mu dáme určitou naději, že mu řekneme, že ty postupy jsou účinné, a ne, že mu je indiferentně předložíme, to určitě. Já myslím, že tam jsou rezervy, ale to jsou rezervy spíše v komunikaci s pacientem, psychologii, práce s pacientem, a to nemá nic společného s tradiční čínskou medicínou. To by mělo být všude prostě.
Ale není, pane Primulo.
Ne, tak mě docela fascinuje, že tady opravdu je řečeno, že prakticky veškeré efekty akupunktury a dalších jsou čistě na bázi placebo efektu. Já, protože jsem vakcinolog a nemíním z této kategorie se odchýlit někam jinam, tak musím říci, že my s placebo efektem nějaké velmi pozitivní zkušenosti nemáme, protože my ho prostě nevidíme. Tam to je tak dlouhodobá záležitost, že byť by to byla síla myšlenky, jak tady je řečeno, tak se tam prostě neprojeví. Ale pokud bychom, a teď se zcela oprostím od nějaké vědeckosti, skutečně věřili, že všechno toto je placebo efekt, tak já jsem spokojen, protože my řadou západních mnohem dražších metod ten placebo efekt nenavodíme. Takže pokud chceme tu medicínu zlevnit nějak, tak já si myslím, proč ne?
Pane Primulo, budou v Hradci Králové pracovat přímo čínští lékaři?
Ano, já si myslím, že tohle je podstatou celého efektu. Když se pojedete podívat za hranice do Bad Kösting, kde v Německu je největší klinika, tak tam se ukazuje, že tam prakticky nepracuje v tom přímém oboru tradiční čínská medicína žádný německý lékař nebo profesor, všechno to jsou Číňané. To znamená, já si skutečně myslím, že pochopit ten obor v celé šíři není vůbec jednoduché a měl by to být profesionál. A my tady opravdu chceme předvádět profesionální práci. A druhá věc, že jsme v prostředí západní medicíny, to znamená, my si nemůžeme dovolit, aby nám něco uniklo. To znamená, každý z těch pacientů bude naprosto regulárně vyšetřen západním lékařem, to znamená, bude tam klasické vyšetření a pak až nástavba bude toto.
A v červnu loňského roku byl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček v Číně, aby zjistil, jaké jsou možnosti čínské medicíny. Bylo s ním 50členná delegace lékařů, vědců. Vy jste tam byl také, pane Primulo. Co jste tam viděli a jaké byly reakce vás a vašich kolegů?
Tak já bych to nechtěl nějakým způsobem detailně možná popisovat, protože na to není čas, ale my jsme samozřejmě viděli různá zařízení. Tam jsou zařízení buď striktně pro tradiční čínskou medicínu, nebo tam jsou integrovaná zařízení. V podstatě každé západní nemocniční zařízení tam má alespoň jedno oddělení, jednu kliniku integrované medicíny, kde se snaží využívat tyto metody. A my jsme byli exponováni určitému show, bych to nazval, kdy experti v této oblasti nám předváděli různé diagnostické postupy, ale to já bych nepřeceňoval, to skutečně je spíš PR aktivita než nějaká věda.
A jaký je přínos tradiční čínské medicíny pro západní civilizaci?
Tak já si myslím, že to je vidět zejména v těch amerických nemocnicích, kdy skutečně se snaží využít to, co je prokazatelné, to znamená léčba bolesti. Já si opravdu myslím, že tam ten efekt máme a že je těžké ho zpochybnit. Otázka anestezie, to už je velmi specifická záležitost. Já jsem původně myslel, že to tady budeme rozvíjet také, ale když se podívám do čínských podmínek, tak tam to je otázka jenom Šangaje a určitého omezeného spektra profesorů, kteří jsou schopni operovat skutečně celé velké chirurgické operace pouze pod akupunkturou, a to je asi výjimečná záležitost, takže my chceme zatím jít do těch věcí, které jsou podstatně prokazatelnější.
Pane Tesaře.
Bych možná dodal jenom to, že já taky mám kontakty s Čínou a jsem v evropsko-čínské pracovní skupině právě v té naší oblasti nemocí Lenin. A jako to, co mě nejvíc fascinuje v Číně, je obrovský rozmach západní medicíny, který tam je v poslední době. Že samozřejmě, že tam nějakým způsobem se stále vyrovnávají s tou tradiční medicínou, ale to je například i v Africe používají tradiční medicínu v standardních nemocnicích, kde je taky evropská medicína. A to, co tam strašně expandovalo, je prostě evropská vědecká práce. Čínská vláda dala obrovské investice do vybudování výzkumných institucí, které dělají skutečně evropský nebo západně orientovaný základní i aplikovaný výzkum.
Takže podle vás je tradiční čínská medicína v Číně na ústupu?
Podle mě je na ústupu a prosazuje se tam stále více západní medicína.
A přesouvá se k nám.
Možná.
Dobře, proč přibývá v západním světě pacientů, kteří klasické medicíně nedůvěřují natolik, aby nehledali ty alternativní cesty?
Protože člověk je primárně iracionální a vždycky takový bude. A má strašně rád jednoduché otázky a jednoduché odpovědi na tyto otázky. A věda z principu mu takovéto otázky a odpovědi dávat nemůže. Naše odpověď, která, když je seriózní, zajistí nějaké nemoci pacienta, tak my mu řekneme, tak podívejte, když zavedeme tyto postupy, máte 70% šanci, že do 5 let bude něco, a máme tady podstatné riziko 20% nějaký nežádoucí účinků. A lidé, kteří prosazují tyto netradiční metody, nezápadní metody, často říkají, my jsme zcela bezpeční, nemáme žádné nežádoucí účinky a všem pomůžeme. A jako spousta lidí ráda tyto jednoduché odpovědi slyší. Bohužel jsou teda zcela nesprávné a často mají tragické následky, ale je to v psychologii člověka.
Ale právě on už to tady naznačil pan Primula, není lepší, když ta alternativní léčba bude u nás vlastně také státem kontrolovaná a nebudou tady ti šamani, u kterých lidé skutečně mohou končit tragicky. Já jenom můžu zmínit Marcela Vimra, který měl rakovinu krve a byl léčen ve společenství Slunce naděje a zemřel.
takových příkladů je jistě mnoho. No, pochopitelně, že nějaká registrace, nějaká evidence je lepší. Já myslím, že největší problém
to bude spojené s odpovědností.
Jak to definovat, jako to, kdo teda vlastně může být registrován, tak já si jdu představit, že bude registrován někdo, kdo provádí tradiční čínskou medicínu, ale mezi těmi léčiteli je tolik úplných nesmyslů, že si vůbec nedovu představit, pod jakou hlavičkou by se to registrovalo, to se oni provádí. A pak to, co si myslím, že je důležité, oni by měli být donuceni k tomu, aby vedli nějakou regulární dokumentaci, protože veškeré kontroly, které vlastně jsou možné jenom na základě dokumentace. Když vám nějaký takovýto, a ne, teď to nebojím o čínské medicíně, ale šarlatán řekne, že něco máte dělat a vy na základě toho umřete, tak on pak většinou nemá žádnou odpovědnost, že to není nikdy napsáno a popře, že by se něco takového stalo. Čili on by měl někde do nějaké dokumentace napsat, že on vám poradil, abyste se neléčila klasickou medicínou, abyste užívala to nebo ono. Pak za to teprve může nést nějakou odpovědnost.
Pane Primulo, proč jsou čeští lékaři tak nedůvěřiví? Třeba v Londýně na Westminsterské univerzitě je vyučována čínská medicína, konkrétně akupunktura.
Tak já nevím, jestli naši lékaři jsou více nedůvěřiví. Ono to tak úplně není. Ono v tom terénu je to překvapuje, možná i obráceně. Mě ale na tom trochu fascinuje, že tady se poměrně intenzivně rozmohla homeopatie a tady já mám naprosto identický názor s panem profesorem. Já jsem také neviděl žádnou práci, která by homeopatii zrovna verifikovala jako účinnou metodu a přesto to tady víceméně tolerujeme. To znamená, tady je otázkou, jak ten systém opravdu nastavit a já souhlasím s tím, že to nebude úplně jednoduché, ale prostě proces, kdy tady je opravdu naprostá škála různých odborů nebo odborností v úvozovkách odborností, které léčí prostě tím, či o ním, bez odpovědnosti to tady padlo, tak to je pro mě nepřijatelné. Já si myslím, že ten proces by se opravdu měl nějakým způsobem kodifikovat a pokud toto prostě z toho systému vytěsnit.
Takže to vlastně, pane Tesaři, také vítáte.
Já myslím, že máme úplně identický názor. Jenom říkám,
takže
že
je dobře, nebude, že Hradec Králové se pustil do tohoto projektu.
No tak jestli to je dobře, tak jak se do toho Hradec pustil, to si nejsem úplně jistý, ale to, že s nějakým způsobem testujeme postupy i odlišné a snažíme se je dostat do nějakých pravidel a mezí, to určitě správné je.
Pánové, co se může západní medicína od té východní naučit, pane Primulo?
No, tak já jsem říkal, že tady možná je to ta komunikace s pacientem. To tady padlo, protože my trochu toho pacienta přehlížíme, protože na něj máme podstatně méně času a ona řada věcí se dá řešit asi další komunikací, ale to je velmi složitá systémová věc, takže to tady nějak akcentovat tuto chvíli nechci, ale opravdu si myslím, že třeba ta akupunktura má svůj význam. Pokud budeme hovořit o té bylinné terapii, tak tady nás čeká velmi dlouhá cesta. To, co tady bylo řečeno, je v podstatě pravda, to znamená, Čína sama není schopná exportovat do Evropy své bylinné směsi, většinou používá třetí země, jde to přes Japonsko, které je schopno otestovat, aby ty preparáty nebyly nějakým způsobem kontaminované, pak to jde do Holandska, z Holandska to jde dále do Evropy, takže ta cesta je opravdu složitá a pokud my bychom tady některé ty směsi zaváděli, tak je budeme muset samozřejmě testovat a je to pravdou, že v podstatě každou šarží.
Jsme téměř u konce, ale pane Tesaři, také mi řekněte i při své skepsi, co se může západní medicína od té východní
naučit. Tak já s panem profesorem v podstatě úplně souhlasím, že je to takový ten přístup tomu pacientovi a já myslím, že to, co se u nás v posledních letech spíš zhoršuje a vytrácí, než by se to zlepšovalo a to nesouvisí s čínskou medicínou, a obecně je taková ta integrace té péče od toho pacienta, že máme tu péči strašným způsobem fragmentováno. Pacienti často sami si vyhledávají odborníky na různých místech a ty jednou kontrolují, jestli mají dobrý krevní obraz a po druhé, jestli mají dobrý kreatinin a po třetí, jestli mají dobrý něco jiného. A často vůbec nevědí jeden o druhém a neexistuje tady nikdo.
Zatímco čínská medicína léčí tělo jako celek.
Tak no, ale jako tohle znamená to, že se vlastně rozpadla taková ta integrace té péče třeba u praktických lékařů, kde se o tom sice obecně mluví, ale fakticky proto nejsou vytvořeny podmínky a v době, kdy praktický lékaři stáhnou a máme jich málo, tak se to asi těžko bude realizovat. A podobně, či to je problém, který je hluboký, ale je to spíše v organizaci české medicíny.
Pánové, ještě úplně na závěr, vy sami jste byli napíchání jehličkami, pane Primulo?
Já nebyl.
Neskusil jste to a vy, pane Tesaři?
Já nebyl, ale před 30 lety jsem to nějakou dobu dělal v rámci své vojenské praxe.
Prosím.
Takže mám s tím nějakou praktickou zkušenost, co by provádění té metody. A měl jsem taky ty zkušenosti, o kterých zde bylo hovořeno, že samozřejmě pacienti si to chválili, ale jsem přesvědčený o tom, že převaha toho efektu je vlacebo efekt.
Jak jste to mohl vy, skeptik, dělat?
Protože jsem tehdy si to chtěl zkusit. Jako mladý člověk zkusí rád různé věci.
A
nejsem rigidní, uzavřený.
A co vám ta praxe tedy řekla?
Komunikace s pacienty, kteří cítili, že se o ně někdo stará. To jsou ty důležité věci, které si z toho je třeba jistě odnést. No.
Pane Primulo.
No tak já jsem přesně identický jedinec v tom slova smyslu, že rád testuji metody, které tady nejsou ještě úplně verifikovány, a protože nejsem člověk, který by plaval úplně v tom středním proudu, kde nic člověk neskazí a může dělat cokoliv, takže já si myslím, že pokud skutečně zjistíme, že to nefunguje, tak to veřejně deklaruji, to můžete být zcela ubezpečení a ta cesta bude slepá, ale já si to nemyslím.
Pánové, 30 minut dnešního pro a proti je u konce. Děkuji vám, že jste si našli čas na diskuzi. Ředitel fakultní nemocnice v Hradci Králové Roman Primula, děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
A přednosta kliniky nefrologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Vladimír Tesař, také vám děkuji, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.